Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sirdaryo viloyatida so'nggi bir oyda 5 o'smir o'z joniga qasd qildi. Kim o'zarga Navruz o'tkazadigan chiroqchilik sinfdoshlari bu yil chiyaliga Munisa Rizayevani olib keldi. Xorazmda noma'lum yirtqich bir haftada 20 ta qo'yni bo'g'izlab ketdi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryo viloyatining Boyovut, Xovos tumanlari va Shirin shahrida so'nggi bir oyda 4 o'smir va 24 yashar qiz o'z joniga qasd qildi. Bu voqealarni tasdiqlagan ichki ishlar bo'limi mulozimlariga ko'ra, o'z joniga qasd qilganlardan bir nafarinigina hayoti saqlab qolingan, qolgan 4 nafari o'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka bir-biridan mustaqil manbalarning bergan xabariga ko'ra, so'nggi bir oy mobaynida Sirdaryo viloyati tuman va shaharlarda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygan. Xovos tumanining Qoraqum qishlog'i mahalla faollaridan birining aytishicha, 13-mart kuni 2007-yilda tug'ilgan 5-sinf o'quvchisi o'zini osib o'ldirgan. Bu bola maktabdan kelib molxonaga kirib o'zini osgan, onasi ko'rib qolib hushidan ketgan. Opalari kelib dordan kesib olgan, press ipdan dor qilgan ekan. Bola tirik bo'lgan, uni ko'tarib qishloq vrachlik punktiga olib borishsa hech kim yo'q ekan. Keyin Shirin shahriga olib borayotganda yo'lda joni uzilibdi. O'zi sportsmen bola bo'lgan ekan, hech kim sababini bilolmayapti. Hozir prokuratura bu ish bilan shug'ullanyapti, deydi mahalla faoli. Bu xabarni Xovos tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi ham tasdiqladi. Bu voqeadan 2 kun o'tib 15-mart kuni Boyovut tumanining Iskandar qishlog'ida 18 yashar qiz va Jo'langar qishlog'ida 15 yashar bola ham o'z uylarida osilgan holda topilgan. Joriy yilning 3-fevral kuni Boyovut tumanining Sarmish qishlog'ida 23 yashar qiz ham o'zini osgan. Boyovut tuman ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimiga ko'ra, bu o'limlarning hammasi sirli bo'lib qolmoqda. Eng taajjubli joyi shundaki, yoshlar o'z joniga qasd qilish sabablarini anglatuvchi biror xat ham qoldirmagan. Haqiqatan ham bu yil osti-osti xabarlar ko'payib ketdi. Yana bir taajjubli joyi, bu qishloqlar turli tumanlarga qarashli bo'lgani bilan bir-biriga yaqin bir hududda joylashgan, deydi mulozim. Ozodlikka 22-mart kuni ana shu hududga yaqin bo'lgan Shirin shahrida ham 5-sinfda o'qiyotgan qiz o'z joniga qasd qilgani haqida shirinliklardan biri xabar qildi. Bolalar bahorgi kanakulga chiqdi. Ana shu chiqishdan oldin maktabda 18-mart kuni chayepitiya degan urflari bor ekan. Ana shu tadbirga har bir o'quvchi nimadir pishirib olib borishi kerak ekan. 12 yashar bu qizcha hech narsa olib borolmaganmi yoki ota-onasining qo'li kaltalik qilganmi? Maktabda unga biror narsa deyishganmi? Ishqilib maktabdan chiqib o'zini kanalga tashlagan. Yaxshiyam kunduz kuni bo'lgani uchun uni qutqarib olishdi. Tirik qoldi, deydi shirinliklardan biri. O'zbekistonda so'nggi yillarda yoshlar, ayniqsa maktab o'quvchilarining o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani kuzatiladi. Ozodlik so'nggi oylarda o'z joniga qasd qilgan 10 maktab kollej o'quvchilari haqida xabar berdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham Samarqand viloyatida qilgan chiqishida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani haqida gapirgan va bunday holatlarni oldini olishga chaqirgan edi. O'zbekiston prezidentining 2019 yil 19-fevraldagi qarori bilan O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari joriy etilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyatining Shovot tumani Beruniy qishlog'i Usta Hunarmand mahallasi vakillariga ko'ra, so'nggi bir hafta ichida noma'lum yirtqich hayvon 20 ga yaqin qo'yni bo'g'izlab ketgan. Turkmaniston chegarasiga yaqin ushbu hududda shu paytgacha chorvaga yirtqichlar hujumi kuzatilmagan edi. Aholi chorvasiga noma'lum yirtqich hujum qilayotganidan o'z uylaridan tashqariga chiqishga ham qo'rqib qolishganini aytishadi. Ayrimlar chorvaga hujum qilayotgan hayvon och itlar ekanini nazardan soqit qilishmaydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Beruniy qishlog'ida yashovchi Quvondiq Rahimovning ozodlikka aytishicha, aholi tuman hokimligi va militsiyaga yirtqichlarga qarshi chora ko'rishni so'rab murojaat qilgan, lekin deyarli hech narsa qilinmayapti. Shikoyatlarimizga hech kim qiziqmayapti ham. Yaqinda ovchilarimiz chorvamizga hujum qilgan hayvonni otib keldi. Bo'ri desa bo'ri emas, it desa it emas. Tishlari qayrilgan bir yirtqich. Shular hujum qilib, qo'y va mollarni bo'g'izlab ketyapti. Militsiyaga, hokimiyatga ham aytdik. Lekin natija yo'q, dedi Quvondiq aka. Beruniy qishlog'i fuqarolar yig'ini faollaridan biri chorvaga noma'lum yirtqich hujum qilayotganini tasdiqladi. Qanaqa hayvon ekanini bilmaymiz. Turkmanistonga yaqin yerlardagi qamishzorlarda och itlar ko'payganini bilamiz. Shular bo'lishi mumkin deb taxmin qilyapmiz, lekin bizni hududda bo'ri yo'q, och itlar bor. Hujum bo'lgan joylarda kuzatuv tashkil etdik, deydi ismi ochiqlanmasligini so'ragan mahalla faoli. Beruni qishlog'ida noma'lum hayvon hujumidan ko'rilgan talofatlar ko'lami borasida hozircha aniq ma'lumot yo'q. Shovot tumani hokimligidan bu haqda izoh olib bo'lmadi. O'zbekistonning boshqa hududlarida bo'rilarning chorvaga hujumi bundan oldin ham kuzatilgan. Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumani Turkiston ovulida o'tgan yil bahorda mol va qo'ylarni bo'g'ishlab yurgan bo'ri ushlangan, uni ushlangan ovchiga tuman hokimi qo'y sovg'a qilgan edi. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanining Tog'li Kangli qishlog'ida ham o'tgan yili bir hafta ichida bo'rilar 30 ga yaqin qo'yni bo'g'izlab ketgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Chiroqchi fenomeni qaysi sinf Navro'z sayliga eng zo'r artistni olib keladi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. 20 mart kuni taniqli xonanda Munisa Rizayeva o'z Instagram sahifasida Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chiyali qishlog'idagi Navro'z saylidagi konserti videosini tarqatdi. Munisa Rizayeva aynan Navro'z kunida nega O'zbekistonning chekka qishlog'iga borib, yaydoq maydonda konsert berdi degan savolga javob izlash jarayonida Ozodlik faqat Chiroqchigagina xos bo'lgan Navro'z fenomeniga duch keldi. Chiroqchi Chiyali Chuvuldoq qishlog'idagi Navro'z bayrami sohibi Bobo Mirzayev azamat bo'ladi. 2 tonna guruch damladi. $5,000 berib Munisa Rizayevani, 10 million berib Dilshodni olib kelib Chiroqchiga Navro'z qilib berdi. Azamat VKP'ga Toshkentdan olgan Nexia'da yuradi, lekin Navro'zga 250 milliondan ortiq pul sarfladi deb xabar berdi. Ozodlikka shaxsini ochiqlamagan chiroqchiliklardan biri. Ozodlik gaplashgan boshqa chiroqchiliklar bu ma'lumotning qisman to'g'ri ekanini bildirdilar. Chiyalidagi bayramga men ham bordim. Kamida 12 qozon osh tortildi. Munisa Rizayeva konsert berdi. Lekin buni Azamatning bir o'zi qilmadi. Sinfdoshlari bilan pul to'plab qilishdi. Bu yil Chiyalida adashmasam 85-yilgilarning gali kelgan, dedi ayni Navro'z saylida qatnashganlardan biri. Chiroqchiliklar bilan suhbatlardan ayon bo'lishicha, 90-yillarning oxirlaridan beri bu tumandagi qishloqlarda har yili maktabni tugatgan iliga qarab sinfdoshlar o'z qishlog'ida pul tashlashib Navro'z sayli o'tkazishi yozilmagan qonunga aylangan. Bu ishga rahbarlar aralashmaydi. Galma-galdan sinfdoshlarning o'zi qiladi. Navro'zdan ancha oldin pul yig'ish boshlanadi. Majburiylik yo'q. Hamma holiga qarab 1 millionmi, 10 millionmi tashlaydi. To'plangan pulga qarab qancha guruchdan osh damlash, qaysi artistni olib kelishga kelishiladi. Kecha Chiyalidagilar Munisani olib kelgan bo'lsa, bugun Oqtunli qishlog'idagi sinfdoshlar Sherali Jo'rayevning o'g'lini olib kelishdi. Ertaga Tuxmorga Yulduz Usmonovaning qizi Nilufar keladi, deydi Ozodlik gaplashgan chiroqchiliklardan biri. Chiroqchi qishloqlarida yillardan beri an'anaga aylangan sinfdoshlar puliga beriladigan Navro'z oshi va tomoshasi haqida gapirgan chiroqchiliklar bugunga kelib bu bepul sayllarning qishloqlar o'rtasidagi kim o'zar musobaqaga aylanganini aytadilar. O'tgan yillarda Ortiq Otajonov, Gulsanam Mamazoidovalar kelgan Chiyaliga. O'zbekistondagi manaman degan artistlarning hammasi chiroqchi Navro'z desangiz biladi. Chunki sinfdoshlar har yili o'tgan yilgidan mashhurrog'ini olib kelishga harakat qiladi. Sinfdoshlar Navro'zi tongi soat 6lardan tarqatiladigan bepul osh bilan boshlanadi. Keyin Toshkentdan kelgan ashulachilar konsert beradi. Undan keyin kurash bo'ladi. Endi ba'zilar ko'pkarini ham boshlagan. Lekin hamma qishloqda ham emas, deydi Ozodlik gaplashgan chiroqchiliklardan biri. Bu suhbatdoshlarga ko'ra, xalq qaysi qishloqning Navro'zi qaysi kuni bo'lishi, unga qaysi artist kelishini ovozalardan biladi va bu tadbirga yon qishloq va tumanlardan ham odamlar oqib keladi. Birov sen kimsan? Masalan, chiyalidanmisan yo'qmi deb so'ramaydi. Bayram hammaga ochiq. Bepul osh yetganga yetadi, yetmagan o'sha maydonda kechasi bilan o'rnatilgan ko'chma oshxona va do'konlardan baliqmi, shashlikmi sotib oladi. Bepul oshga kech qolganlarga xafa bo'lish yo'q, dedi suhbatdoshlardan biri. Ozodlik gaplashgan ayrim chiroqchiliklar o'z qishloqlarida yildan yilga kuchayib borayotgan Navro'zga kim necha qozon osh damlaydi-yu, qaysi nom chiqargan ashulachini olib keladi degan musobaqani ko'p ham qo'llab-quvvatlamasliklarini bildirdilar. Bu qishloqlardagi ahvolni ko'rsangiz xafa bo'lib ketasiz. Yo'l yo'q, suv yo'q, chiroq yo'q, bog' yoki tuzukroq dam oladigan joy yo'q, maktab kasalxonalar xarob. Sinfdoshlar to'playdigan pulini bir kunlik chang-to'zon ichidagi tomoshaga sarflamay, xalq hayotini sal yaxshilaydigan ishlarga sarflasa bo'lmaydimi, deb o'ylanib qolaman. Bugungi bayramdan ham oxirgacha qololmadim. Konsert tugagandan keyin yosh-yosh bolalarni kurashga solishdi. Aylanib odamlardan pul yig'ishdi. Bir ahvoldagilar ham cho'ntagida borini tashladi. Million so'm berganlar ham bo'ldi. Jahlim chiqib uyga qaytayapman hozir, dedi Chiyalidagi tomoshaga borganlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshlarga ko'ra, Chiroqchi qishloqlaridagi har yilgi Navro'z sayillariga pul beradiganlarning ko'pchiligi Rossiyada ishlab yuribdi. Bular yillab oilasini ko'rmay, Rossiyada og'ir ishlarni qilib pul topayapti. Navro'zga sinfdoshlar pul yig'ayapmiz deb eshigidan borsa, oilasi yo'q deya olmaydi. O'zi Rossiyada bo'lsa ham bola chaqasi Chiroqchida-da, Navro'zga chiqib osh yeb bepul tomosha ko'radi. Yegan og'iz uyaladi. Bular ham beradi, dedi chiroqchiliklardan yana biri. Chiroqchi qishloqlarida yillardan beri uyushtirib kelinayotgan 10 minglab odam qatnashayotgan bunday tadbirlardagi mahalliy hokimiyat rolini o'rganish maqsadida Ozodlik muxbiri 21-22 mart kunlari Chiroqchi tuman hokimligiga qo'ng'iroq qildi, ammo bu qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Tuman ichki ishlar bo'limining Ozodlik gaplashgan xodimi esa Chiyali va boshqa qishloqlarda har yili sinfdoshlar to'plagan pulga Navro'z uyushtirish an'anasi borligi va bu tadbir xavfsizligini ta'minlashga ichki ishlar xodimlari ham jalb etilishini bildirdi. Ozodlik gaplashgan oddiy chiroqchiliklar esa bu sayillarga hokimiyat va xavfsizlik tizimlari deyarli aralashmasligi, faqat sayil qilayotgan qishloqlarga mas'ul uchastka nazirlarigina chetdan qarab turishini aytdilar.
Dastur davomida Ozod mikrofon 100 yoshga kirgan nogiron momo nogironlik arabachasi ololmayapti.
Alamning o'zi men hokimiyatlarga arz yozdim, bu yerda hech bir javob bo'lmadi, bir 3 yil bo'lib ketdi unga ham.
MIB xodimlari Navro'z bayramida ham aholidan qarz undirdi. Andijonda o'tkazilgan Navro'z bayramida 16 yashar bola arg'imchoqdan yiqilib o'ldi. Ozod mikrofon. Samarqandlik o'qituvchilar Navro'z dasturxona xarajati ular zimmasiga yuklatilganidan shikoyat qildi. Afg'oniston shimolida toliblar homilador ayolni qatl qildi. Dasturimizning ikkinchi qismidan chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati Baxmal tumanining Bog'i Shamol qishloq fuqarolar yig'ini Istiqlol qishlog'ida yashovchi 100 yoshli birinchi guruh nogironi Sharofat Isayeva qariyb 10 yildan buyon nogironlik aravachasi ololmayapti. Bu haqda Ozod mikrofonga murojaat qilgan momoning jiyani Meliqo'zi Xudoyqulovning aytishicha, u xolasi nomidan tuman hokimligiga ariza yozib berganiga 3 yil bo'lgan. Meliqo'zi Xudoyqulov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Hozir 100 yoshga kirgan bitta xolam borda, farzandi yo'q, yolg'iz ona, 10 yildan oshib ketdi birinchi guruh nogironi. Shunga bundan 1-2 yil oldin o'zimizda bir hokimiyatga yerlarga ariza beruvdi, javob bo'lmadi. O'tgan yil ham arz iltimos qilib arz yozdim, javobsiz qolib ketuvdi. Shunga men sizlarga murojaat qiluvdim-da.
Nima deb arz yozdingiz? Nima talabingiz bor hokimiyatdan?
Endi masalan hozir u kishi aytdimki, birinchi guruh nogironi hech farzandi ham yo'qsa, mana shu bir nogironlar aravachasi berilishi kerak, masalan shular umuman berilgan yo'q, necha yildan buyon umuman hech kim xabar olmaydi deb biroz xafa bo'ldi. Alamning o'zi men hokimiyatlarga arz yozdim, bu yerda hech bir javob bo'lmadi-da, bir 3 yil bo'lib ketdi unga ham.
Ha, yurolmaydimi opangizlar?
Yo'q, birinchi guruh nogironi faqat oyoq ishlamaydi, boshqa tomondan ham ishlaydi, faqat oyoq ishlamaydi. Shunga bir 10 yildan oshib ketdi.
Nima deyapti, siz murojaat qildingizmi o'sha hokimiyatga, ijtimoiy ta'minot bo'limiga?
Yo'q, shu men xalamning iltimosi bo'yicha shu hokimiyatga arzi yozdim. Xalamning nomidan o'qishi o'zi aytib turdi. Bunga ham bir 3 yil bo'lib ketdi. Keyin u yerdan shu hokimning xotin-qizlar masalasi bo'yicha mavni kelib ko'rib ketdi. Bu kishi bilmayman, siz yuqoridan boshqacha bir topshiriqdan kelganmi, sharoiti yaxshi ku deb ketdi. Endi bu yerda hech sharoiti yo'q. Imorat eski. Buni derazalar, yonbag'i ham bari eski bo'lib yotibdi. Zax yer, pol potolok bo'lmagan.
100 ga kirdimi bu kishi endi? 100 yoshga kirdimi?
1920-yilda 100 ga qadr edi, bular Navro'zdan keyin kuzdan hisobotda 100 ga kirdida hozir.
Tushunarli. Ilgari nima ish qilganlar endi? Kolxozda ishlagan bo'lsalar kerak.
Bu kishi kolxoz davrida kolxozda ishlaganda, kolxoz xalqozda ishlagan. Turmus o'rtog'i ham yo'q, o'tib ketgan 81-yilda.
Hozir ham bir o'zlari yolg'iz yashaydimi?
O'zi yashaydi, mening qizim qarab turadi. Boshqa ishim yo'qsa qaraydigan.
Deydi Baxmal tumanining Istiqlol qishlog'ida yashovchi Meliqo'za Xuloyqulov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Majburiy ijro byurosi xodimlari Navro'z bayramida ham aholidan qarz undirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Majburiy ijro byurosining xodimlari bayram kunlari ham aholi va tadbirkorlarning kommunal xizmatlardan qarzini undirish uchun reydlarni to'xtatgani yo'q. Qo'shko'pir va Muzrobod tumanlaridagi ozodlik suhbatlashgan kichik tadbirkorlar va aholi vakillari dam olish va bayram kunlarida ham MIB xodimlari bezovta qilib qarz undirish uchun eshik taqillatganidan norozi bo'ldi. Ayni paytda MIB xodimlari ham bayram kunlari ishlayotganidan noroziligini ozodlikka bildirdi. Xorazm viloyat Qo'shko'pir tumanidagi kichik magazini bor tadbirkorning ozodlikka shikoyat qilishicha, MIB xodimlari undan bayram kuni elektr energiyasi uchun to'planib qolgan qarzini to'lashni talab qilgan. Bayram kuni banklar ishlamaydi, shuning uchun MIB talabini bajarish imkoni bo'lmadi. Qarzdorlikni bayramdan keyin yopib beraman desam ham, peniya solib kelishdi, dedi tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand shahridagi issiqxona egasi esa gazdan qarzini undirish uchun MIB xodimi bank vakili bilan kelganini aytarkan, ikkita issiqxonam bor, parnik, bittasida pomidor, ikkinchisida bodring yig'ishtiraman. Sezon hozir tovar ketib pul kelmagan payt, tabiiy gazdan qarz sal yig'ilib qolibdi, shuni bugun to'laysan deb turib oldi. Yonida bank xodimlarini ham yetaklab ketdi. To'ladik. Yo'l birodarlardan qarz ko'tarib shuni 24-mart kuni to'lay desam unamadi, deydi tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan Samarqandlik MIB xodimlaridan biri bayram kunlari uyma-uy yurib qarz undirishdan bezor bo'lganidan shikoyat qildi. Biz ham bayram qilib, bola-chaqamiz bilan uyda o'tirishni istaymiz, ammo majburiy ijro byurosi, markaziy apparat rahbariyatining topshirig'i bo'yicha reyd o'tkazib yuribmiz. Odamlar jahildor. Eshitgan bo'lsangiz, 2 MIB xodimini kaltaklashgan edi. Biz bayram va dam olish kunlarida ishlashdan bezdik, deydi suhbatdosh. MIB xodimlarining aytishicha, respublika rahbariyatidan har bir viloyatga, viloyat boshqarmasidan esa har bir tuman va hududga qarzdorlikni yopish bo'yicha belgilangan rasmiy reja mavjud va bu rejani bajarish uchun 8 soatlik ish kuni yetmaydi. Ozodlik muxbiri 21 mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosining respublika, ba'zi shahar va tuman bo'limlariga qo'ng'iroq qilib, ularning har doimgi rejimda ishlayotganligini aniqladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan MIB xodimlari 21 mart rasman dam olish deb e'lon qilingan Navro'z bayrami kuni ham uyma-uy yurib kommunal to'lovlar uchun qarz undirishga majburlangani va odamlardan haqorat va qarg'ish eshitganini ma'lum qildi. Ularning ta'kidlashicha, o'tgan 8 mart bayrami va shanba, yakshanba kunlari ham ishlashgan. Ozodlik muxbiri bilan 21 mart kuni suhbatlashgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi vakili o'z xodimlarining bayram kuni ishlayotganligini tan oldi, ammo uning majburiyligini rad etdi. Xodimlarimiz o'z ixtiyori bilan ishlayapti. Bu yig'ilib qolgan qarzlar ko'pligi bilan bog'liq vaqtincha holat. Qolaversa, bayram kunlari ishlagan xodimlarga qo'shimcha oylik yoziladi, dedi mulozim. Xuddi shunga o'xshagan javobni Samarqand viloyat MIB vakili ham aytdi. Unga ko'ra, xodimlarning bayram kuni ishga chiqishi kasaba uyushmasi bilan kelishilgan va xodimlardan rozilik xatlari olingan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Telia o'zbek ishini yopdi, AQSh investorlari esa o'zbek ishi bo'yicha MTS'ni sudga berdi. Aksiyalarning 3dan 1 Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia shirkati AQSh hukumati bilan O'zbekistondagi 350 million dollarlik pora janjali yuzasidan erishilgan kelishuv shartlarini bajarish yakuniga yetganini e'lon qildi. 20 mart kuni bosh qarorgohi Stokgolmda joylashgan Telia Company AQSh bilan erishilgan kelishuvga ko'ra zimmasiga olgan jarimaning so'nggi qismini ham to'laganini bildirdi. AQSh Adliya vazirligi qimmatbaho qog'ozlar va birjalar komissiyasi va Hollandiya bosh prokuraturasi bilan 2017 yil sentyabrida sudgacha kelishuvga erishgan Telia o'zbek ishini yopish uchun rekord darajadagi 965 million dollar jarima to'lashga rozi bo'lgan edi. 20 mart kuni Telia Hollandiya prokuraturasi hisobiga 208,5 million dollar pul o'tkazish bilan o'z faoliyatining O'zbekistondagi korrupsiya janjali bilan bog'liq sahifasi yopilganini bildirdi. Ayni paytda 19 mart kuni Nyu-Yorkda joylashgan Rosen Law yuridik firmasi bir guruh investorlar nomidan AQSh federal mahkamasiga shikoyat arizasi topshirganini e'lon qildi. Rosen Law firmasi o'zini jahon bo'ylab firibgarlar va korporativ qonunbuzarlikka uchragan sarmoyadorlar haq-huquqini himoya qiluvchi xalqaro shirkat deb taqdim etadi. Yuridik guruh o'z bayonotida Rossiyaning eng yirik telekom shirkatini sudga berganlarning 2014 yil martidan 2019 yil martiga qadar MTS aksiyalarini sotib olgan investorlar ekanini bildirdi. Sudga berilgan shikoyat arizasida Rosen Law advokatlari aksiyalari AQSh birjalarida ochiq savdoga qo'yilgan MTSga 5 ta ayb qo'ydi. Bular esa MTS va uning mahalliy filiali O'zbekistonda 420 million dollarlik pora sxemasiga tortilgani, 2014 yili AQSh prokuraturasi O'zbekistondagi faoliyatini tergov qilayotganini e'lon qilgan ortidan MTSning AQSh hukumatiga katta miqdorda jarima to'lashga majbur bo'lishini oldindan bilgani, MTSning AQSh hukumati bilan hamkorlik darajasining yetarli bo'lmagani, ana shu xatti-harakatlar oqibatidan MTS jinoiy javobgarlikdan qutulish uchun AQSh hukumatiga 850 million dollarlik jarima to'lashga majbur bo'lgani va bularning oqibatida MTSning 2014 yildan beri jamoatchilikka bergan bayonotlarining yolg'on yoki chalg'ituvchi bo'lib chiqqanligi ayblaridir. 2019 yilning 7 mart kuni MTS ham AQSh hukumatli qog'oz va birjalar komissiyasi hamda AQSh Adliya vazirligi bilan sudgacha kelishuvga erishilganini e'lon qilgan edi. Bu kelishuvda 2004-2012 yillarda O'zbekistonga kirish va ishlash uchun Gulnora Karimovaga oid shirkatlarga 420 million dollar pora berganini tan olgan MTS AQSh huquq va moliya tizimlariga 850 million dollar miqdorida jarima to'lashga rozi bo'lgan edi. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Jangari toliblar Afg'oniston shimolida homilador bir ayolni otib o'ldirgan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylar jangari toliblarni Afg'onistonning shimoliy Sarpul viloyatiga qarashli Sonchorak tumanida bir homilador ayolni o'qqa tutib halok etganliklari borasida xabar berdilar. Mazkur tuman hokimi Naqibullohning iddao qilishicha, urushda talafot ko'rib o'z o'liklarini qarorgohlariga olib qaytgan jangarilar mazkur ayolni toliblar ustidan kulganlikka ayblab qatl etganlar. Tuman hokimiga qaraganda halok etilgan ayol Yamoq ismli shaxsning qizi bo'lgan. U mahalla aholisidan birining uyida qishloq ayollari to'planganida urushlarda nobud bo'ladigan toliblar shahid bo'lmaydilar, chunki ular o'z musulmon vatandoshlari qarshisida jang qilib o'ladilar degan gaplarini eshitgan jangarilar uni o'qqa tutib nobud etadilar.
Bizlar degan qishloqqa bu 5-6 ta qofilar degan o'ldi bamboshqa. Shunda xotina janozaga jang bo'libdilar. Son shu o'z ishlariga gaplashibdan har qaysi shahid bo'ldi, bu ishga ketdi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Son bu xotina u taraf ham musulmon. Ana nima zarurdi bular borib musulmonlar bilan bilan urushda shahid bo'lgan emas, ana qanday bo'ldi bo'lmadi, albatta nima ko'rsatdi. Son buni toza ishchi qolgan somon olib, qimay sadoyi qilibdi. Shu deganda xotini ekan, Yamoq deganda qizi.
Toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan. Jangari toliblar bundan taxminan 2 hafta oldin Sonchorak tumanida boshqa bir ayolni zino qilganlikka ayblab darra urgan edilar. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi jangari toliblarning ushbu amalini qattiq qaralab, davlatning tegishli idoralaridan voqea omillarini ushlab jazolashini so'radi. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samar mamlakat bo'ylab davom etadigan janglar jarayonida ayollar qurbonlari soni oshib borayotgani borasida tashvish bildirdi. U ayollar qotillari ushlanib jazolanmay kelayotganini, ayollar talafotining oshib borishiga olib kelganini ma'lum qildi. Afg'oniston yer yuzida ayollar haq huquqlari qo'pol tarzda poymol etiladigan mamlakatlardan sanaladi. So'nggi yillar davomida Afg'oniston bo'ylab ayollar haq huquqlari ahvolini yaxshilash uchun amaliy qadamlar tashlanayotganiga qaramay, hali ham Afg'onistonning atrof hududlarida xotin-qizlar lozim andozada o'z insoniy haq huquqlaridan bahramand bo'lganlaricha yo'q.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Buxoro viloyatidan bir-biridan mustaqil ravishda ozod mikrofonga murojaat qilgan maktab kollej o'qituvchilarining iddao qilishicha, shahar markazida o'tkazilgan Navruz bayrami tadbirlari uchun har bir o'qituvchidan 50-100 ming so'mdan pul yig'ib olingan. Bundan tashqari, har bir maktab va kollej o'zi uchun ajratilgan pavilyonda bayram ovqatlari va turli xil pishiriqlar, meva-cheva tayyorlab kelib, dasturxon tuzashi va bu dasturxondan saylga kelganlarga ulashish majburiyati yuklangan. O'qituvchilar arzlari bilan men Sadiriddin Ashur tanishtiraman. Buxoro shahrining Boqiy Buxoro yodgorlik majmuasida 20-21 mart kunlari Navruz sayli bo'lib o'tdi. Buxorolik o'qituvchilardan birining so'zlariga ko'ra, bu saylga har bir maktab va kollej o'z pavilyonini turli xil ovqatlar va pishiriqlar bilan to'ldirishi bilan bir qatorda ulardan pul ham yig'ib olingan. Buxoroda maktab o'qituvchilardan 50 ming so'mdan pul terilyapti. Uydan pasuda, turli tuman skatert va bezaklar olib kelishga majburlanyapti. Bosh tortganlarga dars soatlarini qisqartirish bilan tahdid qilinmoqda. Buxoroning Boqiy Buxoro yodgorlik majmuasida har bir maktab uchun Navruzga atalgan pavilyon ajratilgan. Dasturxon bezash uchun ovqatlar, pishiriqlar tortiq qilinadi. Chinovniklar hokimiyatdan kelib yeb ketishadi. Kimga kerak bunday ahmoqgarchilik? O'qituvchi bu pulni bayram oldi o'z oilasiga xarj qilsa yaxshi emasmi? Nega yana o'qituvchilar? Hokimiyat bayramni tashkillashtirish uchun puli bo'lmasa qilmasin o'qituvchini qiynab. Rostiga bezor bo'ldik, deydi o'qituvchilardan biri. Boqiy Buxoro majmuasida 20 mart kuni bo'lib o'tgan saylda ishtirok etgan boshqa maktabning o'qituvchisi ham bayram uchun pul yig'ilganini tasdiqladi. Pul yig'ilganda hech qanday vedimiz tashkil qilinmay shunchaki terilgani ham rost. Shaharning barcha maktablari o'ziga ajratilgan pavilyonda turli milliy taomlardan iborat dasturxon bezagani, o'sha pavilyonni Navruz ruhidagi rasmlar, gullar, maysalar, milliy matolar bilan bezagani rost. O'quvchi va o'qituvchilar milliy kiyimlarda kelib nomerlar qo'yishgani ham rost. Bunday jamoat ishlari o'qituvchilarning jon-joniga tegib ketgani ham rost, dedi o'qituvchi. Buxoro tibbiyot kollejining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri Navruz bayramini o'tkazish uchun ulardan 100 ming so'mdan pul yig'ilganini iddao qiladi. Maktablarda 50 ming so'mdan yig'ilgan bo'lsa, bizdan 100 ming so'mdan olishdi. Buning qanchasi saylga ketdi, qanchasi chap cho'ntakka ketdi, bizga hisobot berishmaydi. Chunki qora vedimiz bu. Kollejda 100 dan ortiq o'qituvchi ishlaydi. Bilmadim, buncha pulga nima qilishadi ekan. Deydi o'qituvchi. Facebook sahifasida ham buxorolik o'qituvchilar Navruz saylida ishtirok etishga majburlanayotgani haqida yozishdi. Bayram yaxshi, lekin eng yomoni biz o'qituvchilarni Boqiy Buxoroda bo'ladigan vistavkalarda ishtirok etishga majburlayotgani, deb yozadi o'qituvchilardan biri. Ozodlik o'qituvchilarining iddaolariga munosabat olish uchun Buxoro shahri hokimligi xalq ta'lim bo'limi bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin bayram kuni bo'lgani sababli telefon qo'ng'iroqlari javobsiz qoldi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Olmaotada Navro'z bayramini nishonlash paytida norozilik bildirganlar hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 22 mart kuni Olmaota shahri markazidagi Panfilov ko'chasida Navro'z bayramini nishonlanayotgan paytda Qozog'iston rahbariyati tomonidan olib borilayotgan siyosatga norozilik bildirgan bir necha kishi qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan Ozodlik radiosi Qozoq xizmatiga ko'ra, odamlar qo'lga olingunga qadar Ostona shahrini Nursulton deb qayta nomlash tashabbusiga qo'shilmasligini bildirgan, iqtisodiy qiyinchiliklar haqida gapirgan. Biz o'zboshimchalikka qarshimiz. Biz sayilga chiqdik deb hayqirgan yig'ilganlar. Politsiyachilar qariyb 10 kishini xizmat mikroavtobuslariga kuch ishlatib o'tkazgan. Xorijda yashovchi muxolifatchi Muxtar Abyazov 22 mart kuni o'z tarafdorlarini Olmaota shahridagi Panfilov va Gogol ko'chalari kesishmasida bayram marosimi boshlanishi bilan namoyishga chiqishga chaqirgan. Shundan so'ng bu yerda hibsga olishlar ro'y bera boshlagan. Ostonada ham 22 mart kuni bir necha kishi ushlangan. Voqea joyiga yetib borgan Ozodlik jurnalistlariga voqeani yoritishga xalaqit berilmoqda. Yoshlar video kamera obyektivlarini yopishmoqda. Operator va reportyorlarni itarib chiqarishmoqda. Politsiyachilar jurnalistlarning professional vazifasini bajarish bo'yicha murojaatlarini e'tibordan chetda qoldirishayotgani xabar qilindi. Ozodlik muxbirining ma'lum qilishicha, poytaxtda Nastoyashe vremya telekanali muxbiri Svetlana Glushkova qo'lga olingan. 21 mart kuni Svetlanaga Ostona shahrining Nursulton deb qayta nomlanishiga qarshi norozilik aksiyasini yoritishga xalaqit berishgandi. Qosim-Jo'mart To'qayev Qozog'iston poytaxti nomini mamlakatning birinchi prezidenti sharafiga qayta nomlash tashabbusini 20 mart kuni bildirgandi. Qozog'iston parlamenti mamlakat poytaxti nomini o'zgartirish to'g'risidagi qonunni 20 martda ma'qulladi. Parlament palatalarining qo'shma majlisida poytaxt nomini o'zgartirishni yoqlab, majlisning 103 va senatning 43 deputati ovoz berdi. Bu haqda xabar qilgan majlis raisi Nurlan Nig'matullin qabul qilingan qarorni tarixiy deb baholadi. To'qayev birinchi prezident Nursulton Nazarboyev o'z ixtiyori bilan vakolatlarini topshirgandan so'ng davlat rahbari lavozimiga kirishgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon tumani istirohat bog'ida 16 yoshli bola arg'imchoqdan yiqilib o'ldi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, hodisa 17 mart kuni tuman hokimi ishtirokida Navro'z bayrami tantanalari bo'layotgan paytda ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon tumanining Chuvama qishlog'idan bo'lgan 16 yoshli bola arg'imchoqdan yiqilib o'lgani to'g'risida voqea guvohlaridan biri ozodlikka bunday dedi. Hokimimiz Ulug'bek Isamiddinov Navro'z bayramiga bog'da tadbir o'tkazayotgandi. Soat 5 lar atrofida bo'ldi bu. 3-4 ta bola arg'imchoqda uchayotganida ulardan biri yiqilib tushdi. Yiqilganidan so'ng boshini ko'tarishi bilan haligi arg'imchoq ortga qaytib kelib, qattiq zarba bilan bolani boshini, chanog'ini ochib yubordi. Bola shu yerda o'ldi dedi voqea guvohi. Andijon tumani madaniyat bo'limi rahbari Xolida Xotamova ozodlik savoliga javoban bolaning o'limini baxtsiz hodisa deb atadi. Xotamovaga ko'ra, istirohat bog'idagi arg'imchoq xavfsizlik qoidalariga to'la rioya etilgan holda o'rnatilgan va o'tgan yil mart oyida texnik ko'rikdan ham o'tkazilgan bo'lgan.
Nimasini nimadan keyin soat 3-4dan keyin o'ynayapti va tepasiga chiqib o'zi uchib qo'limni ham qo'yib olib ucha olayman deb 3-4 bolalar bilan shunaqa uchib tushib ketdi deb eshitdik.
U arg'imchoq xavfsizlik qoidalariga asosan qo'yilga o'rnatilganmi?
Ha, hammasini qilishgan ekan. Surishtirib nima qildik? 2018 yil mart oyidan 2019 yil mart oyigacha texnikadan o'tgan ekan o'zi arg'imchoq.
Ko'rikdan-a?
Ha, ko'rikdan o'tkazilgan ekan, lekin ishga o'zi nima qilayotgan ekan u bolalar.
Hodisa ro'y bergan istirohat bog'i Andijon tumani ichki ishlar bo'limi binosi ro'parasida joylashgan. Andijon tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi hodisa yuzasidan surishtiruv olib borilayotgani, lekin bu haqda hech narsa ayta olmasligini bildirdi. Ozodlik halok bo'lgan bola Andijon tumani Chuvama qishlog'idan bo'lgan 16 yoshli O.Sh. ekanini aniqladi. Bolaning qarindoshlari voqea yuzasidan gapirishni istashmadi. O'zbekiston istirohat bog'larida Andijondagi kabi fojialar uchrab turadi. O'tgan yilning may oyida 11 yoshli bola Toshkentning Anhor Lokomotiv ko'ngilochar bog'idagi osmonopar attraksionida uchayotib, hushini yo'qotib o'lgan edi. O'tgan oy esa Samarqand viloyati Urgut tumanida 7 yoshli qizcha bog'cha hududidagi arg'imchoqdan yiqilib o'lgan haqida Ozodlik xabar bergandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Rishton tumani markazida g'ayriqonuniy ochilgan xususiy bog'chalardan birida 2 yashar qizchani 4-mart kuni zo'rlaganlikda gumonlanib, shu bog'cha egasining 16 yashar o'g'li qamoqqa olindi. Tuman ichki ishlar mulozimi bu holat bilan Farg'ona viloyati prokuraturasi shug'ullanayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Rishton tumani markazidagi xususiy bog'chalardan birida 2 yashar qizchaning zo'rlangani haqida 19-mart kuni ismisir qolishini so'ragan rishtonliklardan biri Ozodlikka xabar berdi. Qizchani zo'rlagan bola Farg'ona viloyati Rishton tumani Rishton shahridagi maktablardan birining 9-sinf o'quvchisi. Yigitchaning onasi uyida xususiy bog'cha ochgan, zo'rlangan qizcha ham shu uy bog'chaning tarbiyalanuvchisi bo'lgan. Yigitchaning onasi bolalarni o'g'liga ishonib o'zi o'tirishga ketgan. Onasi kelguncha bola 2 yoshli qizchaning nomusiga tegishi oqibatida qizcha rayon kasalxonasining reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan, dedi qizaloq yashaydigan mahalla faollaridan biri. Ozodlik gaplashgan rishtonliklar qizaloqning aynan qaysi shaklda zo'rlanganini tafsilotlardan bexabarliklarini bildirdi. Hozircha bu voqea ortidan tibbiy ekspertiza o'tkazilgan, o'tkazilmagani, o'tkazilgan bo'lsa uning qanday xulosaga kelgani haqida Ozodlik ixtiyorida ma'lumot yo'q. Rishton tumani maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i Avazjon G'aniyev shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, bu bog'cha noqonuniy faoliyat olib borganini aytdi. Bu voqeadan xabarim bor, biz o'sha kuni joyiga borib holatni o'rgandik. Ma'lum bo'lishicha bog'chaning egasi o'zi noqonuniy yasli ochib olib, ma'lum bir miqdorda pul evaziga bolalarni qarar ekan. Mening eshitishimcha, opaning o'g'li o'sha kuni qamoqqa olinib, Farg'onaga olib ketilgan ekan. Qizcha zo'rlanganmi yoki yo'qmi bu ishni o'rganayotgan huquq idoralari javob berishadi, dedi mahalliy mulozim. Rishton tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozim bu ish bilan viloyat prokuraturasi shug'ullanayotganini aytdi. Rishtonlik inson huquqi faoli va o'qituvchi Bahodir Eliboyev ham bu voqea yuzasidan mustaqil tekshirish o'tkazganini aytar ekan, aniq ma'lumot olishning mushkulligini ta'kidladi. Ozodlik hozircha qizaloqning o'lik tirikligi haqida aniq ma'lumotga ega emas. Ayrim rishtonliklar uning nobud bo'lganini bildirgan bo'lsa, mahalliy mulozimlar uni Farg'onaga olib ketilgani bois bu haqda aniq ma'lumotga ega emasliklarini aytdilar. Zo'rlashda gumonlanayotgan yigit o'qiydigan maktab direktori esa Ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlarini bekitishga urindi. Nima qilasiz, kavlashtir, bu ishlarning hammasi tinchigan, degan direktor aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik hozircha prokuratura rasmiylaridan bu voqea tafsilotlari bo'yicha rasmiy ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Vazir o'rinbosari so'nggi 25 yilda madaniy merosni muhofaza qilish tizimi inqirozga uchraganini tan oldi. Vazir Shodmanov o'z vazifasiga sovuqqon shifokorlar yuzasidan savolga tutildi. Oliy sud ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim sahifalarni taqiqladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Navoiy viloyati Zarafshon shahri aholi bandligiga ko'maklashish markazi direktori poraxo'rligi uchun mahkamaga tortildi. Bu vaqtda jinoyat ishlari bo'yicha Zarafshon sudi raisi Dinnoza Xonbotayeva darakchi nashri orqali ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, bandlik markazi rahbari mahalliy aholi vakillaridan birini Zarafshon shahridagi markaziy kon boshqarmasiga ishga kiritib qo'yish evaziga 2,5 million so'm pora talab qilgan. Poraxo'rlikda ayblangan mas'ul shaxsga katta miqdorda jarima va 2 yil muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik vazifalarida ishlash huquqidan mahrum etish jazosi tayinlangan. Surxondaryo viloyati Boysun tumani Toshbuloq qishlog'ida to'y kuni fojia ro'y berdi, deya xabar qiladi Posta nashri. Termiz shahridagi xususiy firmalardan birida ishlovchi haydovchi nabiralarining to'yiga KamAZda borgan va mashinasini bazm bo'ladigan maydondan 100 metrlar berida to'xtatgan. Ammo qo'l tormizi tortilmagan yuk mashinasi joyidan qo'zg'alib ketib, 3 nafar bolani bosib nobud qilgan. Pravardida yuk ulovi bazm o'tadigan sahnaga borib urilgan. To'y azaga aylangani xabar qilingan, ammo ushbu fojiaga oid boshqa tafsilotlar bayon etilmagan. O'zbekistonning madaniy, moddiy va nomoddiy merosini muhofaza qilish borasida muammolar juda ko'p deb hisoblaydi Madaniyat vaziri o'rinbosari Komola Oqilova. Darakchi nashriga ko'ra, bu muammolar so'nggi chorak asr davomida yig'ilgan. Merosimizni saqlash tizimi yurtimiz mustaqilligining 25 yilida yaroqsiz ahvolga kelib qoldi. U butkul yo'qolgan desak ham bo'ladi. O'tgan asrning 90-yillarida O'zbekiston arxitektur yodgorliklarini restavratsiyalash bo'yicha loyihalash ilmiy tadqiqot instituti yopilgan. Natijada bu sohadagi malakali mutaxassislar juda kam qolgan, deydi vazir o'rinbosari Darakchi bilan suhbatda. Aytilishicha, ayni paytda madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish tizimini tiklashga harakat qilinmoqda. Eslatib o'tamiz, bir necha kun avval Milliy tiklanish partiyasi raisi Sarvar Otamurodov Madaniyat vazirligining madaniy meros obyektlarini muhofaza etish yo'nalishidagi faoliyatini keskin tanqid qilganida. O'zbekiston Oliy sudi ijtimoiy tarmoqlarda ekstremizm va terrorizmni targ'ib qiluvchi profil, kanal va sahifalarni mamlakat hududida tarqatish, saqlash va namoyish etishni taqiqlash haqida qaror qabul qildi, deya xabar qiladi Huquq nashri. Bu qaror Bosh prokuratura arizasiga ko'ra qabul qilingan. Mazkur qaror qonuniy kuchga kirganidan so'ng ekstremistik va terroristik deb topilgan profil, kanal va sahifalarning ro'yxati Adliya vazirligi hamda Oliy sudning rasmiy veb-sayti saytlarda e'lon qilinadi, deb xabar beradi Bosh prokuratura vakili Xushnud Maqsudov. Oliy sudning bu boradagi qarori qachon kuchga kirishi ochiqlanmagan. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmanov soha vakillariga jismoniy tazyiqlar ko'payib borayotgani, xususan 2017-2018 yillarda 300 ga yaqin holatda bemorlar va ularning yaqinlari tomonidan tibbiyot xodimlariga tajovuz qilinganini ma'lum qildi, deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Mahalliy matbuot mazkur holatni rad etmagan holda vazirni sohadagi muammolarga ham e'tibor qaratishga undagan. Vaqtida kimgadir tibbiy xizmat ko'rsatishdan bo'yin tovlayotgan shifokorlar, shifoxonalardagi uzundan uzoq navbatlar va tanish bilishchiliklar ko'rinishidagi ayrim muammolarni ham siz aytayotgan masala bilan birgalikda olib chiqsangiz adolatdan bo'lmaydimi? So'nggi yillarda aholisi sezilarli ko'paygan Sergeli va shunga o'xshash tumanlarda bitta ham bolalar shifoxonasi yo'qligidan sizning xabaringiz bormi, deyiladi vazirga yo'llangan ochiq xatda.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Yoshligimda kinoteatrga borib, tomosha qilgan kinolarimni tengqurlarimga so'zlab berardim. Bu odatga sodiq qolgan holda yaqinda ko'rgan kinomni sizga gapirib bersam. Italyan kinochisi Giuseppe Tornatore suratga olgan film Cinema Paradiso, ya'ni Paradiso kinoteatri deb ataladi. Film syujetida markaz bo'lgan kinoteatrning asosiy tomoshabini qishloq ruhoniysi. U hali hech kim ko'rmagan kinoni bo'sh zalda qo'lida qo'g'iroqcha ushlab tomosha qiladi. Mabodo kino qahramonlari bir-biri bilan quchoqlashsa, o'pishsa yoki xudo ko'rsatmasin, to'shakda apoq-chapoq bo'lsa, ruhoniyota qo'lidagi qo'ng'iroqchani jing'illatadi. Kinomexanik kinoning o'sha joyini qaychi bilan qirqib, savatga tashlaydi. Kinodagi bu sevgi epizodlarini kinomexanik va ruhoniydan bo'lak hech kim ko'rmaydi. Har holda mana shu qishloqda. Kinoning davomini dastur oxirida aytib beraman sizlarga va bugungi mavzularga o'tsam. Cheklov, taqiq, man qilish, zapret haqida gaplashamiz. Insoniyat tarixi bu taqiq va cheklovlar tarixidir. Qadimgi Misrda qog'oz ishlab chiqarish va unga yozuvlar yozish huquqi faqat sanoqli odamlardagina bo'lgan. Qog'ozga mustaqil bir narsani yozish va uni mamlakatdan olib chiqish taqiqlab qo'yilgan. Yoki Xorazmni ishg'ol qilgan Chingizxon ichimlik suvi uchun foydalanadigan suv havzalari daryolarda cho'milishni taqiqlagan. 1948 yili Yaponiya hukumati jamoat joylarida raqsga tushishni taqiqlab qo'ydi. Chunki o'sha raqsga tushish fohishabozlikni keltirib chiqarar ekan. Turkmanistonda esa qora rangli mashinalar taqiqlab qo'yilgan. O'zbekistonning keyingi 27 yillik tarixi ham qo'shiqchilar tili bilan aytganda zapretlarga to'la. Sherali Jo'rayev kabi hofizlar, Obid Asomov kabi qiziqchilar 10 yillar davomida taqiqlab qo'yildi. Bu an'anani davom ettirgan O'zbek konsert, Brava va o'sha qiziqchi Halima Ibragimova litsenziyasini bekor qildi.
Hozirda Amerikada nima ish qilyapti?
Ey bolam, Amerikaga kelganimdan ancha bo'ldi. Amerikaga kelganimdan beri xomatim bo'lib ishlayapman.
Brava bu qiziqchilar guruhi. Ular faqishni targ'ib qilganlikda ayblandi. Bundan oldin qo'shiqchi Shahlo Ahmedovaning Yoz yomg'iri klipi o'pishish sahnasi borligi uchun taqiqlangan edi. Men o'zbek qonunlarini hujjalab qarab chiqib, sahnada o'pishish mumkin emas, kinoda yoki klipda o'pishish mumkin emas degan cheklovni topa olmadim. O'zbek shou biznesini yaqindan kuzatib kelayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarov hozir biz bilan aloqada. Ulug'bekka savol bersak, bu taqiqlar negizida nima yotibdi o'zi?
Falon qiziqchi yoki pismadan artistdan litsenziyani olib qo'yishibdi degan gap tamomen basharasini hech kim ko'rmaydi degani emas. O'zbek kinoa bugun litsenziyani oladi, ertaga chin dildan kechirim so'radi, o'zgarishga va'da berdi deb litsenziyani qaytib beradi. Litsenziya degan tizim bu korrupsiyaning uyasi. Ba'zi holatlarda san'atkorlarga bo'lgan taqiqni ildiz hukumat idoralariga borib taqaladi. Samimiy va shaffof bo'lgan hukumat o'zini bunday tutmaydi albatta. Har sohada taqiq bilan hukumat bu korrupsiyaga botgan hukumat. Karim davrida juda ko'plab san'atkorlar zapretda bo'lishdi, lekin ular ishni yo'qotgani yo'q. Tele radio kanallarda ko'rinish berishmasa ham, ular to'y va marakalarda gullatib yurishdi, hech kimdan kam yashashgani yo'q. Bugun yoshlar orasida million bravo jamoalar juda popular. Ikkala jamoada ham iste'dodli yigitlar bor. Ular o'z tomoshalarida o'zbek jamiyatidagi butun kamchiliklarni illatlarni ochib tashlashadi. O'sha dabdabali to'ylar, yoshlar tarbiyasi deymizmi, hattoki o'sha gaz elektr tanqisligi, davlat idorasi xodimlarini poraxo'rlarni ochiq aytishib tanqid qilishyapti.
Boya aytganimdek, insoniyat tarixi bu taqiq va cheklovlar tarixidir. O'zbekistonning yangi va eski tarixi ham taqiqlar bilan to'lib toshgan. Masalan, 1988 yili O'zbekistonda hukumat tarafidan Navro'z taqiqlab qo'yilgan edi, Navro'z bayrami. 1989 yili o'zbek poeziya kinosi otaxoni Elyor Ishmuhammedov suratga olgan Shok filmi O'zbekistonda taqiqlab qo'yildi. Film bosh qahramoni haqiqatni yozadigan jurnalist. Bu rolni Murod Rajabov qoyilmaqom qilib o'ynagan. U haqiqatni yozgani uchun mahalliy rahbar tarafidan tuhmat tashab qamaladi. Jurnalist qamoqdan chiqqanida O'zbekistonda rahbar o'zgarib, uni qamagan mahalliy rahbar mamlakat rahbari bo'lib tayinlanib, televizorga chiqib, islohot va o'zgarishlar haqida otashin nutqlar aytayotgan bo'ladi.
Korrupsiya, взяточничество, приписки, местничество. Эти позорные факты стали разъедать наше общество, как раковая опухоль. С партийной прямотой и принципиальностью необходимо дать самую настоящую, бескомпромиссную оценку тем, кто, прикрываясь демагогическими лозунгами, на самом деле является тормозом обновления.
Журналист, будь тескали хакикаттан, шокка тушады. Нега? 1989 yili olingan bu kino bugun ham taqiqda ekanligini tushundim men har holda. Shok filmini ijodkorlaridan biri rassom 66 yashar Zebo Nosirova haqida ayni filmni suratga olgan Elyor Ishmuhammedov gapiradi.
Bir aqlli, juda ham professional, juda ham zo'r professional rassomlardan biri. Juda ham zo'r inson, juda ham zo'r rassom, juda ham qobiliyatli, tantanali, juda ham bir ijodiy insondan biri shu Zebo Nosirova. ko'p mehnati tushgan, shu mehnati orqali bizga kartinalarimiz yaxshi bo'lgan. Bo'lmasam bu zebo bo'lmasa kartinalarimiz uncha bo'lmas edi. Munaqa insonlarni mahalli ko'rmaganman. Juda ham zo'r inson. Shokda ham ishlagan, dahoni yoshligida ham ishlagan, lekin prashayzelni leta ushatda ham ishlagan, alvido hor yoshligim degan kartinamiz bor. Undan keyin Moskvada ishlaganimda ko'p Moskvadagi kartinalarda ishlagan, Angelina Dorogova kartinada ishlagan. Juda ham bir ajoyib ayol. Yaman shu Chexiyada yashayapti. Hozir agar Xudo xolasa ishga tushsam, maqsad bor shu Imom al-Buxoriy to'g'risida film olmoqchiman. Ushatga albatta shu Zeboni chaqirib ishlaymiz Xudo xolasa.
Zebo Nosirova bugun o'tmishda qolgan O'zbek Sovet kinosi degan afsonaning tirik vakilasi. Temir xotin filmida rassomlik qilgan Zebo Nosirovaning o'zi O'zbek kinosining temir xotiniga aylandi.
Rassom Zebo Nosirova ishtirokida suratga olingan filmlar ro'yxati O'zbek Sovet kinosining oltin fondidan o'rin olgan. Shok, Dahoning yoshligi, Temir xotin, Buyuk Amir Timur, Imom Buxoriy filmlarining vizual ko'rinishi va liboslarini Zebo Nosirova yaratgan. Ayniqsa Isomat Ergashev suratga olgan Temir xotin filmidagi liboslar rang-barangligi bilan ajraladi. Ba'zi tanqidchilar Temir xotin filmida o'zbeklar yupun va jildirvoqi qilib ko'rsatilgan deya ta'na qilishadi. Zebo Nosirova bu e'tirozlarga qo'shilmaydi.
Это же реальность, это жизнь такая, бы это не то, что плохо, это наоборот, как бы я не говорю, что это наоборот плохо, это или хорошо, это образно. Это нужно было, это где-то рваный воротник. Все. Ну, заезжайте в наши человеки там, из новых вещей, мы делаем старые. Это так подход такой киношный. А как же, если я новую вещь одену, не будет правды жизни такой. Человек же носит ее, где-то растирается, где-то оттирается. Это естественно, это органика должна быть. И это подчеркивает какой-то образ. Мурада, мы когда начинаешь работать с ним, оговариваешь костюм, он просто взахлеб радуется, что вот именно так вот ему, вот даже пуговица ему порву, он говорит, да-да, точно вот так надо. Вот такие какие-то на мелочах строятся, потому что кино это что? Это общий план, крупный план, средний план, и на каждый план надо определенные задачи все равно ставиться.
Кино суратке олиш кеба огыр жерайонин бир парчаси болиш рассомдан метин ирода талап қилади. Zebo Nosirova Temir xotin filmida ishlab, o'zbek kinosining temir xotiniga aylangani eslanadi. Saksoninchi yillar so'ngidagi iqtisodiy qiyin sharoitda yo'qni yo'ndirib aktyorlarni kiyintirish oson ish bo'lmagan. Bu vazifani yetlagan Zebo Nosirova o'zini temir xotin deb bilmaydi. O'zbek Sovet kinosi tarixining ajralmas qismiga aylangan Zebo Nosirova mamlakat kino industriyasining tarozulini og'riqli qabul qiladi. Ayniqsa Toshkentdagi Dom kinoning vayron qilinganini rassom hazm qila olmadi.
Ну это больно, это же история. Как нормальный человек может относиться к тому, что как бы его вот корни как бы срезаются. Ну, мне кажется, я бы вообще такие вещи бы не трогала. Это как бы определенные исторические какие-то моменты страны. Вот. И мне кажется, такие вещи надо все равно сохранять. Ну, не мне судить, к сожалению. Я не архитектор, но я просто как человек, как проработавший в этом области и очень часто бывающий в Доме кино, мне это очень было жалко. Потому что там это тоже моя история.
Рассом бугун Чехияда ижод қилмоқда. У яратган ранг тасвир асарларни ресторан деворлари ёки кўргазмаларда кўриш мумкин. Toshkentdagi rassomlik institutini tugatib, ijodning ilk davralarida rang tasvir bilan shug'ullangan Zebo Nosirova bugun yana mo'y qalami va mato vositasida o'z tuyg'ularini izhor qilmoqda. Agar sizni O'zbekistonda kino ishlash jarayoniga chaqirishsa, borarmidingiz degan savolga yo'q deb javob bergan musavvira bir daryoga ikki marta tushib bo'lmasligiga ishora qiladi.
Zebo Nosirova bugun o'tmishda qolgan O'zbek-Sovet kinosi degan afsonaning tirik vakilasi. Temir xotin filmida rassomlik qilgan Zebo Nosirovaning o'zi o'zbek kinosining temir xotiniga aylandi. Yozuvchi Sharof Boshbekov asari asosida Isamat Ergash suratga olgan Temir xotin kinosi namoyish qilingan ilk kundan beri 30 yil o'tdi. Kecha hamkasbim bilan bu kinoni muhokama qilganimda O'zbekistonda 30 yil oldingi muammolar o'zgarmay turibdi ekan-a degan savolni berdi. Menimcha bu to'g'ri emas. Temir xotin filmi qahramoni o'zbek olimi Olimtoy o'zbek ayolini robot bilan almashtirish haqida ilmiy ish olib borib, temir xotin ixtiro qiladi. O'shanda O'zbekistonda kibernetika instituti dohil 100 dan ziyod tadqiqot markazlari ishlab turgan edi. Bundan 30 yil oldin o'zbek olimlari sun'iy intellekt, robot yashash haqida ilmiy ish qilishgan. Mana shu robotga o'xshagan narsalar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Masalan, lunoxodni ba'zi mexanizmlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Bugun bu ustuvor masala, ya'ni robotlar ishlab chiqarish, sun'iy intellekt ishlab chiqarish masalasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining Silikon vodiysi va Yaponiyada shug'ullanishadi. O'zbekistonda emas, O'zbekistonda robotlar o'tmishda qoldi. Bir vaqtlar transport samolyotlari ishlab chiqarilgan Toshkentdagi Chikalov zavodi hududida bugun 1 tonnalik osh pishadigan temir qozonlar ishlab chiqarilmoqda. Temir xotin kinosida bosh qahramon rolini o'ynagan Qo'chqor aka terim mashinasi shturvalini boshqaradi. Bugun O'zbekiston paxtadalalarida terim mashinasi yo'q. 30 yil oldingi ahvol bilan bugunimizni farqi shu. Ammo o'zgarmagan narsa bor. Taqiqlash, cheklash va turfa fikrlikka toqatsizlik zihniyati o'zgarmasdan qoldi. Yaqinda Qashqadaryolik 21 yashar Aziz Nasafiy nomli qo'shiqchi sochini sariqqa bo'yab qo'shiq aytgani uchun o'zbek jamiyatining qadimchilikka moyil qismi tarafidan g'azab bilan qarshilandi.
Sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilasan? Soch ostidan muloyim qarab nima qilasan? Sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilasan? Soch ostidan muloyim qarab nima qilasan?
Yalang'och badaniga sariq kurtka kiygan va sochini sariqqa bo'yagan qo'shiqchiga nafrat toshlari otildi. O'ldiramiz degan tahdidlar ham eshitildi. Jurnalist Ulug'bek Haydarovdan so'rasak, bu nafrat anatomiyasi haqida. Bu nafrat anatomiyasining tagida nima sinoat yotibdi Ulug'bek?
O'sha yigit Sheral Jo'rayevni sochlaring sariqqa degan qo'shig'ini kaver tarzida kuylabdi. Ochig'i menga uni ijrosi yoqdi. Qizig'i ijtimoiy tarmoqlar portlagan bu ijrodan keyin hamma uni o'sha yigitning imijiga baho berishga o'tib ketdi. Juda ko'p haqoratlar, hattoki tahdidlar bo'ldi unga. Bu endi yana o'sha tomoshabin saviyasiga bog'liq narsa. Uzoq vaqt diktat ostida kuchli korrupsiya, yolg'onchilik va erksizlik sharoitida yashagan shunday o'sgan odamlardan qanaqa izoh kutish mumkin? Karim diktatura asosida tug'ilgan avlodni yuzini ko'raman. Men o'sha osilsin, qoziq qutqizish kerak, tosh voran qilinsin degan izohlarda. O'sha yigitning cover qo'shig'i qiziq narsa, Qozog'istonlik bir prodyuser diqqatini tortibdi. Shu prodyuser shu sariq bolam Qozog'istonga olib kelib birga ishlayman degan niyatda ekan. Ehtimol niyati amalga oshar va yana bir bu bola boshqacha bir imijda chiqib, yana hammani hayron qoldiradi. Bu endi vaqt ko'rsatadi buni.
Taqiqlar. Taqiqlar haqida inson huquqlari faoli Nelson Mandelaning gapi bor. Taqiq odamni nafaqat jismonan kishanlaydi, balki ruhini qulga aylantiradi. Odam bu taqiq kishanlarini uzishga, undan qutulishga urinadi. Eng yomon taqiq esa odamni ichiga kirib qolgan taqiqdir degan edi inson huquqlari faoli Mandela. Taqiqlar sovuqda qotgan muzga o'xshaydi. Sovet Ittifoqini boshqargan Iosif Stalin o'lganidan keyin odamlar sal-pal erkin bo'lib, ijodkorlar senzura quyushqondan chiqa boshlagan davr o't tepil deya o'sha muzlar erishi deya nomlangan edi. Bahor kelib, quyosh nurlari muzlarni eritib yuboradi. Bahorning o'zi bizga taqiq va cheklarning bema'niligi va mavsumiyligi haqida dars beradi. Mana qish ortda qoldi va ko'klam keldi. Ochil ey gul, gul vaqting bo'ldi. Uyg'on ey dil, dil vaqting bo'ldi. Eshitirishimiz boshida hikoya qila boshlaganim italyan kinochisi Giuseppe Tornatore filmi nima bilan tugagan edi? O'shani aytib bersam, film bosh qahramoni kinomexanik senzura qaychilagan lenta qirqimlarini yig'ib bir-biri bilan ulab qo'yadi. Kinomexanik olamdan o'tar ekan, bu lenta solingan temir qutini shogirdiga meros qoldiradi. Rimda katta rejissyorga aylangan shogird senzura qaychilagan qirqimlardan iborat rolikni ko'rib, taqiq va cheklarning absurd, bema'ni ekanligiga yana bir bor ishonadi. O bahor, zaminning so'z erkinligi, maysalar kuylashar ko'kka o'rlashib, shu buyuk qo'shiqqa zo'r bo'ldik bizlar, lablaring, lablarim birlan birlashib. Bugunga shular omon bo'ling. Ko'klam kayfiyati bo'lgan erkinlik sizni sira tark etmasin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.